Europa Liberă în direct.
La microfon
Victor Eschenazi Morojan
și Oana Serafin. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la ediția de luni 21 august a emisiunii Europa Liberă în direct. O nouă săptămână și noi dosare de politicieni la Consiliul Național pentru studierea arhivelor securității.
În mod normal, atunci când vorbim despre un informator, trebuie neapărat să indicăm și ofițerii, e plural, nu singular, ofițerii, pentru că întotdeauna erau mai mulți, care au făcut din acel simplu cetățean un informator.
Declară Europei Libere Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român și fost membru al CNSAS.
Marea Britanie reticentă față de muncitorii români și bulgari.
Și sterilizările forțate ale femeilor rome în Slovacia și Cehia s-au aflat în atenția Comisiei Helsinki de la Washington.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Mediile de informare din Marea Britanie continuă să comenteze pe larg apelurile Partidului Conservator pentru limitarea accesului muncitorilor din România și Bulgaria pe piața britanică a muncii după integrarea celor două state în Uniunea Europeană. Apelul și anunțul guvernului că vor fi luate o serie de măsuri restrictive au fost salutate de un deputat laburist, fost ministru al Securității Sociale, cu aprecierea că sunt binevenite și demonstrează un grad de curaj din partea guvernului. Vom reveni asupra subiectului în cursul emisiunii. La București, circa 80 de reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale au participat astăzi la prezentarea proiectului denumit Acces și în baza căruia membrii societății civile ar urma să fie acreditați la lucrările Parlamentului. Proiectul a fost prezentat de președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. La o conferință de presă la Casa Albă, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că există o necesitate urgentă de constituire și desfășurare în teren a unei forțe internaționale de menținere a păcii în Liban, după declararea încetării focului dintre forțele israeliene și cele ale Hezbollah-ului. După spusele președintelui, comunitatea internațională trebuie să desemneze acum conducerea acestei noi forțe internaționale, să-i dea reglementări ferme în privința angajamentului și să o desfășoare cât mai repede în teren pentru a asigura pacea, a spus între altele George Bush, care a anunțat și că Statele Unite vor acorda ajutoare umanitare Libanului în valoare totală de $230 de milioane. La aceeași conferință de presă, președintele american și-a declarat îngrijorarea față de primejdia unui război civil în Irak, spunând că o retragere a forțelor coaliției ar fi o măsură, cităm, absolut greșită. Premierul israelian Ehud Olmert a spus astăzi că Israelul nu va negocia cu Siria decât dacă Damascul pune capăt sponsorizării organizațiilor teroriste, o referință evidentă la gruparea Hezbollah. Declarația lui Olmert a fost făcută după ce un membru al cabinetului israelian a solicitat reluarea convorbirilor cu Siria referitoare la înălțimile Golan. Premierul israelian s-a deplasat în localități din nordul Israelului atinse de tirul a circa 4.000 de rachete trase de luptătorii organizației Hezbollah în cursul recentului conflict din sudul Libanului. Potrivit unei relatări a canalului de televiziune britanic Sky, reluată și de CNN, circa jumătate din cei 23 de suspecți reținuți la Londra în legătură cu tentativele de atentat pe zborurile dintre Marea Britanie și Statele Unite ar fi fost puși sub acuzare sub învinuirea de conspirație pentru a comite crime. Președintele Cehiei, Václav Klaus, care participă la reuniunea Forumului European în localitatea Alpbach din Austria, a afirmat în discursul său că nu vede nicio amenințare existențială la adresa societății occidentale din partea unei posibile ciocniri a civilizațiilor. Expresia violentă a islamismului, terorismul, este însă și va rămâne o crimă șocantă și tulburătoare pentru societatea occidentală. În viziunea lui Václav Klaus, citez, în Europa ne-am cauzat singur o problemă prin acceptarea unei doctrine multiculturale absolut eronate și prin lipsa de voință rezultat al unui sistem social generos, de a efectua munci mai puțin calificate și atractive, fapt ce conduce la o emigrație extinsă menită să umple locurile goale apărute pe piața muncii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna începe în România din nou sub semnul deconspirării fostei securități comuniste. După declarații și acuzații lansate la acest sfârșit de săptămână atât de fostul consilier pe probleme de securitate națională al fostului președinte Ion Iliescu, Ioan Talpeș, care a fost și director al Serviciului de Informații Externe, cât și ale liderului Partidului Inițiativa Națională, Cosmin Gușe. Cosmin Gușe a declarat că Ioan Talpeș ar fi ofițer activ, iar liberalul Teodor Meleșcanu ar fi fost ofițer al securității. Atât Ioan Talpeș, cât și Teodor Meleșcanu au negat aceste afirmații. Iar opoziția, prin vocea purtătorului de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a cerut Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității să nu își modifice modul de funcționare, așa cum a decis Colegiul Consiliului săptămâna trecută.
Așadar, din nou un start furtunos. Ziarul Cotidianul publica astăzi un document despre care scrie că ar proveni de la fosta securitate. El sugerează măsura în care, în anul 1983, presa românească era infiltrată de oamenii securității. Potrivit sursei citate, doar revista Arici Pogonici n-ar fi avut informator în redacție dintr-un total de 17 publicații. Potrivit documentului publicat de Cotidianul, la Scânteia Tineretului erau 8 informatori, la Scânteia, organul oficial al Partidului Comunist Român, erau 5 și la alte 5 publicații, printre care și România Pitorească, erau câte 4 informatori.
Victor, revenind la ziua de astăzi, iată că Partidul Democrat este și el astăzi în atenție cu cele două nume vehiculate ca fiind foști ofițeri ai securității, Aurel Teodorescu și Silvian Ionescu. Potrivit unui comunicat al biroului de presă al Guvernului, consilierul de stat pe probleme de securitate al primului ministru, Marius Oprea, a depus în această după-amiază la cabinetul primului ministru un raport referitor la Silvian Ionescu, șeful Gărzii de Mediu, și Aurel Teodorescu, directorul Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă. Raportul urmează să fie analizat de primul ministru Călin Popescu Tăriceanu, se arată în comunicat. Cu declarațiile de astăzi pe această temă, mai multe de la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
CSAS va începe mâine audierile a numai puțin de 71 de politicieni despre care ar exista date în arhivele secrete. Ladislav Cendeș, membru în colegiul CNSAS din partea UDMR, a declarat astăzi că, deși până acum membrii CNSAS anunțaseră existența unor dosare pentru 29 de parlamentari, numărul exact al politicienilor ce vor fi verificați este de 71. Cendeș a menționat de asemenea că membrii colegiului au luat o decizie în ceea ce privește unele din aceste dosare, dar nu a spus mai concret despre ce este vorba. A declarat că s-a solicitat vechilor deținători de arhivă să precizeze în scris dacă mai au de predat materiale despre cei 71 de oameni politici sau despre alte persoane din Parlamentul României. Un alt membru al colegiului CNSAS, Mircea Dinescu, a spus la rândul său că verificările nu vor dura prea mult și a acuzat din nou serviciile secrete pentru că nu au pus la dispoziție mai devreme documentele necesare. Dinescu a mai spus că în afara celor 71 de politicieni ale căror dosare sunt verificate de colegiu, vor apărea și nume surpriză. Scriitorul a precizat că în ceea ce privește proporția între dosarele de rețea și cele de urmărire ale politicienilor, cele din urmă ar fi mai multe. Asta ar însemna că numărul politicienilor turnați ar fi mai mare decât cel al politicienilor turnători, ceea ce nu exclude însă ca un politician turnat să fie în același timp și turnător. Pe de altă parte, Partidul Democrat a anunțat astăzi că va aplica aceeași unitate de măsură pentru toți membrii săi care vor fi dovediți de CNSAS că au făcut poliție politică. Președintele PD, Emil Boc, a declarat că cere CNSAS-ului să-și facă datoria și că orice persoană care se va dovedi că a făcut poliție politică în sensul actual al legii sau al legii modificate va fi exclusă din partid și își va pierde funcția pe care o deține din perspectiva susținerii politice a PD. Am încheiat citatul. Și tot astăzi, președintele Comisiei Juridice a Senatului, Petre Ștancovaș, a anunțat după ieșirea de la CNSAS că pe ordinea de zi a comisiei pe care o conduce va fi pusă cu celeritate la începutul sesiunii ordinare din septembrie ordonanța privind deconspirarea securității ca poliție politică. Este timpul să tragem concluziile și să operăm unele amendamente care se impun datorită aplicării în practică aceste ordonanțe, a spus președintele Comisiei Juridice a Senatului. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Se poate vorbi oare despre informatori buni și informatori răi, despre o securitate patriotică și bună? Într-un recent interviu cu ziarul Cotidianul, fostul colonel de securitate Ilie Merce, care a lucrat din 1981 la Direcția I-a Sectorul Artă și Cultură și care este în acest moment vicepreședintele Partidului România Mare și membru al Parlamentului României, încearcă să susțină această idee.
Ilie Merce a condus între 1985 și 1986, în cadrul securității comuniste, o operație stațiunile ce urmăreau să anihileze posturile de radio care emiteau din străinătate, inclusiv Radio Europa Libere. În 1986, Ilie Merce era șeful securității din județul Buzău. A lucrat în cadrul Serviciului Român de Informații până în 1996, când a fost trecut în rezervă.
Victor, cu permisiunea autorului interviului cu parlamentarul Ilie Merce, Dante Pălagă, difuzăm un scurt fragment din acest interviu.
Dar ce probleme s-a întâmplat? Fiecare om răspunde pentru faptele sale. Dacă a făcut fapte grave și așa mai departe, a avut o ilegalități, să răspunde.
Dar de ce trebuie să dea Mona Muscă socoteală, deputat ca și dumneavoastră și dumneavoastră nimic?
Păi dar ce să dau? Pentru ce să dau socoteală? Pentru ce să dau socoteală? Când, păi dacă nu am nimic, ce să-mi reproșez în planul conștiinței mele? De ce să dau eu socoteală?
Pentru că ați ajutat un sistem, o dictatură să supraviețuiască.
Asta era sistemul atunci, era un stat recunoscut, v-am spus, și respectat de toate țările, domnul. Avea structurile, avea serviciile lui, avea instituțiile lui. Ce trebuiau să facă aceste instituții? Să-și facă datoria fiecare pe filia lui, nu cum se întâmplă acum, când mai funcționează nimic în România.
Asta... Și nu vă reproșați nimic din ce ați făcut?
Efectiv nu-mi reproșez.
Declarațiile recente ale deputatului Ilie Merce sunt tema comentariului de astăzi, semnat de Neculai Constantin Munteanu. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere, reamintind că el nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Ilie Merce nu mai este un om, e un concept. A reușit transformarea, ieșind la mal ca Afrodita din spuma de sânge a Revoluției, după o carieră de ofițer operativ, profesor specialist în anchete, filaje și turnătorii. Revoluția l-a aruncat pe mal aproape neschimbat. I-a dat în plus libertate de mișcare și de gândire. Acum poate apăra valorile comunismului. Se poate bate pentru democrația, care l-a adus în Parlament, egal cu Ion Iliescu și Adrian Paunescu, stele pitice ale comunismului, ajunse la stadiu de stele căzătoare. Recent, Merce a aflat că CNSAS l-a pus pe lista celor care au făcut poliție politică. Zice că n-a fost anunțat, nici chemat la audiere. Dacă e pe așa, va merge în justiție să-și apere onoarea, chiar și la Strasburg să-și caute drepturile la Curtea Europeană pentru Drepturi, chiar dacă el securist a fost și securist rămâne. Foștii securiști știu să-și apere drepturile. Nu l-a dat nimeni în judecată pe Ristea Priboi să explice dacă s-a implicat în reprimarea manifestanților din Brașov. În schimb, Priboi a chemat la tribunal pe unul dintre aceștia, acuzându-l de calomnie. Nimeni nu l-a tras de urechi pe Marian Ureche, securistul oploșit o vreme în sistemul judiciar într-un serviciu special. Cum i-a apărut numele într-o carte asociat cu fosta securitate, Ureche l-a târât pe autor în tribunal cerând despăgubiri. Adevărații securiști se simt ca pești în apele democrației. Se simt protejați, încurajați. Au peste tot oamenii lor în justiție, în armată, în poliție, în parlament, în afaceri, în presă. Dacă securitatea va avea vreodată un sfânt, ar trebui să fie un amestec de Ilie Merce, Nicolae Pleșiță, Ristea Priboi și Marian Ureche. Când îi prinzi să-ți explice, toți vorbesc despre țărișoară și pericolele care ne pășteau, de n-ar fi fost mușchii securității s-o strângă la piept. Au fost eroii muncii socialiste. Cu pumnii le-au scos oamenilor pe nas și pe gură ideile dăunătoare. Au fost ochiul și timpanul unei epoci istorice și i-au apărat pe român de ispita de a trăi și de a gândi cu capul lor. Au făcut și sacrificii din rândurile noastre, firește. Uneori, zic ei, au fost doar executanți. Adică s-au ocupat și cu execuțiile. Au fost și persecutați. După Revoluție s-au ascuns sau au fost ascunși sub pulpana armatei până au preluat controlul. Ion Iliescu avea nevoie de ei și i-a pus la adăpost. Au urmat zile relaxate, ba chiar ani. Au pus ordine în țară, au adus la putere pe cine trebuie, au construit redute financiare pe care nimeni nu le mai poate dărâma. După ce se vor fi curățat și de impuritatea turnătorilor, securiștii vor rămâne curați, se vor bucura de o bătrânețe patriarhală, de pensii bune, înconjurați de copiilor din breasla economică și de nepoții parlamentare. Acum par puțin incomodați de deconspirarea informatorilor. După turnători, urmează creatorilor, așa ar fi firesc. Însă legea îi protejează acum ca și cea de ieri. E suficient să recunoști că ai fost securist și obții certificat că n-ai făcut poliție politică, dar și un loc eligibil pe listele electorale, indiferent de partid. Dacă Ilie Merge nu exista, trebuia inventat. Are o pensie de vreo 9 ori mai mare decât pensia medie pe economie. A bine nemeritat de la patrie. A apărat-o de defăimătorii de la Europa Liberă, care, citez, lupta împotriva poporului român, zice Merce. Dacă ar fi citit rapoartele primite pe când conducea operațiunea Etero, Merce ar fi aflat că subalternii lui vorbeau de, citez din nou, atitudine deosebit de ostilă la adresa sistemului social-politic din RS România și a conducei superioare de partid. Ceaușescu nu era România, comuniștii și securiștii lor nu erau poporul român. Un singur lucru nu explică Merce. De ce atâtea milioane de români ascultau Europa Liberă, în ciuda zelului cu care haidamacii propagandei de partid își lăudau realizările și a fricii întreținute de slugile lor securiștii? Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
L-am întrebat pe Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român și fost membru al CNSAS, cum comentează evoluțiile din viața politică românească în legătură cu deconspirarea fostei securități.
Primul lucru care trebuie spus la acest fenomen care a primit numele plastic de dosar Iadă este că a fost cu putință să se declanșeze. Ori asta a depins de deblocarea dosarelor. Iar deblocarea dosarelor a depins de o decizie politică. Tot ce vedem acum că se întâmplă, putea să se întâmple în primele luni ale președinției lui Emil Constantinescu, dacă el și-ar fi respectat promisiunile. E primul lucru. Deci, dacă nu ar fi fost voința lui Traian Băsescu ca să se dea drumul la dosare, am fi continuat ca și până acum. Al doilea lucru este ceea ce s-a văzut din, aș spune, prima activitate a CNSAS-ului, pentru că CNSAS-ul este clar împărțit în două epoci. Este epoca în care dosarele erau ținute sub robinet și epoca în care s-a dat drumul la dosare, cea de acum. Ceea ce vedem este menținerea asimetriei care s-a manifestat și în prima epocă a CNSAS-ului, anume aceea că vorbim de informatori care au relief public și stârnesc dezbateri publice aprinse și nu vorbim despre ofițerii de securitate. În mod normal, atunci când vorbim despre un informator, trebuie neapărat să indicăm și ofițerii, e plural, nu singular, ofițerii, pentru că întotdeauna erau mai mulți, care au făcut din acel simplu cetățean un informator. Pentru că la acest nivel al discuției, informatorul este la rândul lui o victimă. După cum el, prin delațiunile pe care le-a produs, a creat victime, el însuși este victima securității. Deci discuția publică nu se referă la ofițeri, ci se referă în continuare doar la informatori. Și nu este vorba numai de un viciu al legii, este vorba și de o orientare părtinitoare a opiniei publice. Este cu totul regretabil că persoane a căror activitate publică a fost cu totul remarcabilă după 1990 au putut fi atrase în acest proces de discreditare, care de fapt este un proces de autodiscreditare. Pentru că aceste persoane, cum este cazul Monei Muscă, ar fi trebuit să mărturisească public legăturile pe care le-au avut cu fosta securitate, pentru că numai așa poți vorbi liber despre aceste lucruri. Cazul lui Carol Sebastian este de același tip. Prin urmare, problema noastră în momentul de față este că unele din persoanele care au fost cele mai vocale în a susține agenda lustrației au fost deconspirate ca obiecte legitime ale acestei lustrații. Dar lucrul nu încheie dezbaterea și discuția publică va continua dincolo de aceste exemple.
Ești optimist în ceea ce privește finalul acestei dezbateri publice?
Sunt optimist pe termen lung. Dacă comparăm situația de acum cu situația din 1990, vedem că între ele nu este distanța, ci este prăpastie. Dacă comparăm situația de acum cu situația din 2000, când s-a fost înființat CNSAS, vedem iarăși că deosebirea este enormă. Pentru prima oară, această instituție, atât de împiedicată să funcționeze, are la dispoziție un fond documentar enorm și are și instrumentele de a intra în informațiile stocate în această arhivă. Prin urmare, am toată încrederea că lucrurile, atâta timp cât voința politică de a nu le stopa, își vor urma cursul firesc, care este acela de dezbatere publică și de lămurire, decantare. Eu cred că, într-adevăr, legea 187 din 1999, care stă la baza înființării CNSAS-ului, nu stipulează niciun fel de sancțiune pentru fostul ofițer de securitate ori pentru fostul informator. Există totuși posibilitatea pentru aceia dintre informatorilor ofițeri care au candidat pentru funcții publice și care au făcut o declarație pe propria răspundere că nu au aparținut de fosta securitate, deci există posibilitatea ca aceștia să fie trași la răspundere pentru declarație falsă, publică. Dar adevărata sancțiune, cum vedem în cazul Monei Muscă, este la nivelul reputației publice. Într-un fel, aceasta și creează asimetria dintre judecata asupra ofițerului de securitate și judecata asupra informatorului. Pentru că oamenii despre care aflăm că au fost informatori, aflăm acest lucru tocmai pentru că sunt persoane aflate în centrul acțiunii publice, în centrul spațiului public. Pentru că dacă Mona Muscă nu ar fi avut nu numai poziția centrală pe care singură și-a câștigat-o prin meritele ei și insistă asupra acestui lucru, ea a ajuns unde a ajuns ca notorietate publică pentru că a avut o activitate publică cu totul remarcabilă și, din punctul meu de vedere, cu totul salutară. Discuția centrată cu atâta cruzime, în fond, asupra Monei Muscă este consecința directă a meritelor pe care ea și le-a câștigat după 90. Dacă nu și-ar fi câștigat aceste merite, oprobriul asupra ei ar fi fost cu totul neglijabil.
Ați ascultat opinia lui Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român și fost membru al CNSAS. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim.
În Marea Britanie, declarații făcute la BBC de către Damian Green, purtătorul de cuvânt pentru imigrație al Partidului Conservator, au stârnit un val de comentarii în presa londoneză de astăzi. Este vorba despre prima inițiativă politică majoră a conservatorilor în problema imigrației de la venirea în fruntea partidului anul trecut a lui David Cameron. Purtătorul de cuvânt al conservatorilor a spus că miniștrii guvernului ar trebui să învețe din, citez, numărul fără precedent de muncitori străini veniți în Marea Britanie după ultima lărgire a Uniunii Europene și să fixeze o cotă pentru numărul muncitorilor din Bulgaria și România, cărora li se va permite să vină în regat după viitoarea lărgire. Guvernul a semnalat între timp că vor fi impuse restricții imigrației. Ministrul Comerțului și Industriei, Alistair Darling, întrebat dacă admiterea României și a Bulgariei în Uniunea Europeană va însemna o ușă deschisă pentru muncitorilor, răspunzând, citez, nu, oricine se ocupă de imigrație înțelege că este nevoie de un sistem gestionat și controlat în mod eficient. Imigrația trebuie să fie gestionată cu grijă și politica noastră este una de sistem gestionat. Un deputat laburist, Frank Field, citat de publicație electronică Politics UK, afirma astăzi că anunțul guvernului că va restrânge accesul muncitorilor bulgari și români pe piața britanică a muncii este binevenit și demonstrează un grad de curaj. Deputatul laburist, fost ministru al Securității Sociale, recomanda, citez din nou, un sistem de cote reflectând nevoile economiei, care să contribuie la protecția angajaților și comunităților britanice. În cotidianul The Independent se comenta însă că orice restricție impusă Bulgariei și României, care nu a fost impusă celor 10 state admise anterior, citez, va fi considerată insultătoare și discriminatoare de către aceste țări. Există deja, se scrie în Independent, afirmații parvenite de la Sofia și București, că toate restricțiile la adresa mobilității muncitorilor lor sunt cauzate în principal de rasism. Financial Times nota eroarea de estimare a guvernului britanic la ultima lărgire a Uniunii Europene, când s-a spus că numărul imigranților nu va depăși 13.000, pentru a se dovedi ulterior că mai mult de 300.000 de persoane au fost înregistrate. Experții susțin că adevărata cifră s-ar situa chiar la 800.000. Potrivit corespondentului politic al ziarului Financial Times, îngrijorarea în cercurile de afaceri și printre oamenii politici din ambele partide britanice ar fi mare față de numărul important al celor ce vor veni din România și Bulgaria, țări cu economii mai puțin dezvoltate. Același ziar exprimă și îngrijorarea poliției britanice față de membrii unor rețele de trafic cu persoane și droguri din peninsula balcanică, ce ar pătrunde în Marea Britanie via România și Bulgaria. Cotidianul de stânga, The Guardian, citează o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne de la Londra cu afirmația: o decizie referitoare la accesul cetățenilor bulgari și români pe piața britanică a muncii va fi luată ceva mai târziu în cursul acestui an, odată ce se va preciza data de admitere în Uniunea Europeană. Orice decizie se va baza pe factori diversi, incluzând o evaluare a necesităților pieții muncii, impactul lărgirii anterioare din 2004 și poziția celorlalte state membre. The Guardian reia și datele unui sondaj de opinie realizat pentru Sunday Times și publicat duminică, potrivit căruia 77% din populație dorește introducerea de limite stricte anuale la imigrație, iar 75% vor ca reglementările referitoare la imigrație să devină mai dure.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Comitetul Națiunilor Unite pentru eliminarea discriminărilor împotriva femeilor a audiat mărturia cutremurătoare a unei femei din Cehia, Elena Gorolova, care a fost sterilizată fără voia ei într-un spital din Cehia. Gorolova este o membră mândră a comunității romilor din Cehia și locuiește la Ostrava. În raportul pe care autoritățile cehe l-au înaintat Comitetului Națiunilor Unite se spunea că, cităm, este o exagerare și nu este exact.
Și Comisia Helsinki a Statelor Unite ale Americii a organizat audieri în legătură cu modul în care autoritățile din Slovacia și Cehia au investigat cazurile unor femei rome care au fost sterilizate cu forța. Oana Dan a stat de vorbă despre acest subiect cu Erika Schlager, expert în probleme juridice la Comisia Helsinki.
Reprezentanta Comisiei Helsinki din Washington, Erika Schlager, consilier pe probleme de drept internațional, spune că prima dată această problemă a stârnit numeroase controverse în Slovacia în 2001, când Fundația pentru o societate deschisă a publicat un raport ce cuprindea o secțiune despre femeile rome care sunt sterilizate fără acordul lor. În 2005, ca urmare a presiunilor internaționale, guvernul slovac a adoptat o lege care interzicea sterilizarea fără acordul pacientei, dar problema nu este nici pe departe rezolvată. Potrivit raportului Comisiei Americane, la presiunea organismelor internaționale în Slovacia s-au derulat mai multe anchete, dar care s-au finalizat cu constatarea că nu există o problemă, că e vorba doar de zvonuri.
Investigația slovacă pare să se fi derulat doar într-o anumită direcție. Trebuie să vă spun că ancheta slovacă a fost urmată de o monitorizare atentă a comisiei noastre. De asemenea, Comisarul European pentru Drepturile Omului s-a aplecat asupra acestei probleme, întocmind propriul său raport despre sterilizarea în Slovacia.
Erika Schlager spune că în Cehia avocatul poporului a cercetat detaliat această situație.
Avocatul poporului ceh, cunoscut și sub numele de ombudsman, a cercetat problema, a condus personal o anchetă în anul 2005, ancheta care s-a încheiat în decembrie 2005.
Raportul avocatului poporului ceh evidențiază și deficiențele anchetei realizate de slovaci. Consiliera spune că documentele înaintate de slovaci arată că mentalitatea comunistă din fosta Cehoslovacie persistă puternic, ducând la marginalizarea minorității rome. Ea mai spune că reprezentanți ai organizațiilor non-profit, care au încercat să le ajute pe aceste femei, au fost acuzați că răspândesc informații false și au fost amenințați cu închisoarea. Consiliera crede că presiunile în rândurile celor care vroiau ca adevărul să iasă la iveală au fost atât de mari, încât multor victime slovace le-a fost frică să depună plângere. Autoritățile slovace au mers foarte departe în aceste presiuni, blocând accesul la dosarele medicale ale femeilor respective, ceea ce sporea numărul încălcărilor drepturilor omului în țară.
Așadar, când am făcut public acest raport acum câteva zile, am avut în minte mai multe lucruri. În primul rând, am reacționat la raportul întocmit de avocatul poporului ceh, care a scos la iveală numeroase inexactități din rapoartele autorităților slovace.
În același timp, numeroși reprezentanți ai clasei politice slovace vorbeau despre necesitatea reducerii numărului de nașteri în rândul minorității rome. Conform consilierei, cel mai absurd argument pe care ea l-a auzit venind din partea guvernului slovac a fost că sterilizările nu afectează gradul de natalitate din rândul populației.
Raportul guvernului slovac cerea un răspuns ferm din partea noastră, mai ales pentru că el cuprindea câteva idei cel puțin bizare. Una dintre ele fiind că această sterilizare nu afectează natalitatea unui popor. Aceasta este una dintre ideile care sfidează orice fel de logică. Cum poate cineva să susțină că sterilizarea nu afectează natalitatea unui popor? Eu cred că reflectă o anumită mentalitate a guvernului slovac, care continuă să nege că ceva greșit s-a întâmplat.
Această atitudine naște însă și probleme de etică medicală, pentru că majoritatea sterilizărilor pe care Slovacia le numește neajunsuri procedurale au avut loc în spitalele de stat din țară. Raportul Comisiei Helsinki recomandă Cehiei și Slovaciei să ofere compensații victimelor acestor sterilizări forțate și să respecte legile recente despre sterilizare, acordul informat al pacienților și etica medicală. În plus, documentul cuprinde o cerere fermă adresată guvernului slovac de a recunoaște public că femei rome au fost sterilizate fără voia lor și de a le acorda sprijin și asistență, dar și de a aborda cu mai multă maturitate și responsabilitate problemele legate de minoritatea romă.
Oana Dan, și problema sterilizării forțate a femeilor rome din Cehia și Slovacia încheie emisiunea noastră din această seară. Domnilor și domnilor, prezentatorii programului, Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă reamintesc că la ora 21 puteți asculta emisiunea Ora Moldovei.